สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Girl Wash Your Face Stop Believing the Lies About Who You Are So You Can Become Who You Were Meant to Be เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองผสมบันทึกความทรงจำของ Rachel Hollis ที่ตีพิมพ์ในปี2018และได้รับความนิยมกว้างขวางในกลุ่มผู้อ่านผู้หญิงหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เล่าเรื่องแบบต่อเนื่องแต่ใช้โครงสร้างเป็นบทโดยแต่ละบทเริ่มจากความเชื่อผิดหรือความโกหกที่ผู้เขียนเคยยอมรับเกี่ยวกับตัวเองแล้วค่อยอธิบายผ่านประสบการณ์ชีวิตจริงๆของเธอพร้อมแนวทางที่ใช้ก้าวข้ามอุปสรรคเหล่านั้นจุดมุ่งหมายหลักคือกระตุ้นให้ผู้อ่านหยุดโทษตัวเองหยุดเปรียบเทียบกับคนอื่นและกลับมารับผิดชอบชีวิตของตนอย่างตรงไปตรงมาหนังสือเล่มนี้จึงอยู่กึ่งกลางระหว่างแรงบันดาลใจคำแนะนำเชิงปฏิบัติและการเล่าเรื่องส่วนตัวโดยมีโทนสนทนาที่เข้าถึงง่ายและเน้นการปลุกพลังภายในมากกว่าการเสนอสูตรสำเร็จตายตัวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกโครงสร้างแบบบทสั้นที่ใช้ความเชื่อผิดเป็นแกนวิเคราะห์จุดเด่นแรกของหนังสือคือการวางโครงสร้างแบบตอนสั้นโดยแต่ละบทผูกกับความเชื่อจำกัดหนึ่งข้อเช่นการผัดวันประกันพรุ่งความรู้สึกไม่ดีพอหรือการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นวิธีนี้ทำให้หนังสืออ่านง่ายและเลือกอ่านเฉพาะบทที่ตรงกับปัญหาของผู้อ่านได้โดยไม่ต้องไล่ตามเรื่องเล่าต่อเนื่องแบบนวนิยายโครงสร้างลักษณะนี้ยังช่วยให้ประเด็นทางจิตวิทยาถูกแยกออกมาพิจารณาทีละด้านผู้อ่านจึงเห็นชัดว่าอุปสรรคภายในไม่ได้เกิดจากปัญหาใหญ่เพียงเรื่องเดียวแต่เกิดจากความคิดหลายชุดที่สะสมกันหนังสือจึงไม่ได้พยายามสร้างทฤษฎีใหม่เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองแต่ใช้การตั้งชื่อความเชื่อผิดเพื่อให้ผู้อ่านสังเกตตัวเองได้ง่ายขึ้นความเรียบง่ายของโครงสร้างเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เนื้อหาดูเป็นมิตรและเหมาะกับคนที่ต้องการแรงกระตุ้นแบบจับต้องได้ในแต่ละวันประเด็น2การเล่าเรื่องส่วนตัวเพื่อเปลี่ยนคำแนะนำให้กลายเป็นความน่าเชื่อถือ Rachel Hollis ใช้ประสบการณ์ชีวิตของตัวเองเป็นหลักฐานประกอบแทบทุกบทตั้งแต่ความไม่มั่นใจในรูปร่างความท้าทายเรื่องความสัมพันธ์ไปจนถึงบทบาทการเป็นแม่และการทำงานวิธีการนี้ทำให้หนังสือมีน้ำเสียงใกล้ชิดเหมือนคุยกับเพื่อนมากกว่าการสอนจากบนลงล่างการเล่าเรื่องส่วนตัวยังช่วยลดระยะห่างระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่านเพราะปัญหาที่พูดถึงไม่ได้ถูกทำให้เป็นทฤษฎีลอยๆแต่ถูกแสดงผ่านความผิดพลาดความอายและการลองผิดลองถูกจริงอย่างไรก็ตามจุดนี้ก็เป็นทั้งข้อดีและข้อจำกัดเพราะประสบการณ์ของผู้เขียนสะท้อนมุมมองของเธอเป็นหลักไม่ได้ครอบคลุมเงื่อนไขชีวิตของทุกคนทั้งหมดดังนั้นคุณค่าของหนังสือจึงอยู่ที่การเปิดพื้นที่ให้ผู้อ่านเชื่อมโยงกับเรื่องที่คล้ายกับชีวิตตัวเองมากกว่าการมองว่าเป็นคู่มือสากลที่ใช้ได้ทุกสถานการณ์การใช้เรื่องส่วนตัวจึงทำหน้าที่เป็นทั้งเครื่องมือโน้มน้าวใจและเครื่องมือสร้างความไว้วางใจประเด็น3แนวคิดเรื่องความรับผิดชอบส่วนบุคคลและการหยุดโทษตัวเองหัวใจของหนังสือคือข้อเสนอว่าแต่ละคนต้องรับผิดชอบต่อความสุขและการเปลี่ยนแปลงของตนเองไม่รอให้สภาพแวดล้อมหรือคนอื่นมาแก้ปัญหาให้ฮอลลิสจึงเน้นการตั้งเป้าหมายการลงมือทำและการยอมรับว่าการเปลี่ยนชีวิตเริ่มจากการเปลี่ยนความคิดของตัวเองก่อนแนวคิดนี้ให้พลังแก่ผู้อ่านเพราะช่วยลดนิสัยยืดเยื้อกับข้ออ้างและชี้ว่าการก้าวหน้ามักเกิดจากการตัดสินใจเล็กๆที่ทำซ้ำอย่างมีวินัยแต่ในเวลาเดียวกันหนังสือก็ถูกวิจารณ์ว่าให้น้ำหนักกับความรับผิดชอบส่วนบุคคลมากเกินไปจนอาจมองข้ามข้อจำกัดเชิงโครงสร้างหรือความช่วยเหลือจากชุมชนแม้เช่นนั้นจุดแข็งของหนังสือคือการทำให้ผู้อ่านกลับมามองตัวเองอย่างตรงไปตรงมาและถามว่าอะไรคือข้ออ้างที่กำลังขวางการเติบโตการเน้นความรับผิดชอบจึงไม่ใช่เพียงคำปลอบใจแต่เป็นการผลักให้เกิดการตัดสินใจเชิงปฏิบัติประเด็น4การผสานแรงบันดาลใจกับการปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันแม้หนังสือจะมีน้ำเสียงปลุกใจแต่สิ่งที่ทำให้มันแตกต่างจากงานสร้างแรงบันดาลใจทั่วไปคือการพยายามเชื่อมความคิดเข้ากับพฤติกรรมที่ทำได้จริงในชีวิตประจำวันหลายบทไม่ได้หยุดที่การบอกให้เชื่อมั่นในตัวเองแต่ชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเริ่มจากนิสัยย่อยเช่นการตั้งเป้าหมายเล็กการรักษาคำมั่นของตัวเองการสังเกตความคิดที่ทำลายคุณค่าในตนหรือการขอความช่วยเหลือจากคนที่ไว้ใจได้วิธีคิดนี้สะท้อนว่าปัญหาเรื่องความไม่มั่นใจไม่ได้หายไปเพียงเพราะมีกำลังใจดีแต่ต้องอาศัยการจัดระบบชีวิตและการฝึกวินัยอย่างต่อเนื่องหนังสือจึงอยู่กึ่งกลางระหว่างความรู้สึกและการกระทำไม่ได้เป็นตำราจิตวิทยาเชิงลึกแต่ก็ไม่ใช่เพียงถ้อยคำสร้างความฮึกเหิมล้วนสำหรับผู้อ่านที่ต้องการจุดเริ่มต้นที่ไม่ซับซ้อนหนังสือเล่มนี้ให้ภาพรวมที่เข้าใจง่ายๆว่าความมั่นใจสร้างได้จากการกระทำซ้ำมากกว่าคำพูดสวยหรูประเด็นสุดท้าย ผลที่หนังสือเล่มนี้ถูกอ่านทั้งในฐานะหนังสือสร้างพลังและงานที่ถกเถียงได้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นไม่เพียงเพราะเข้าถึงง่ายแต่เพราะมันกระตุ้นการตอบสนองที่แตกต่างกันมากในหมู่ผู้อ่านบางคนมองว่าเป็นหนังสือที่ช่วยให้รู้สึกถูกเข้าใจโดยเฉพาะในประเด็นการเปรียบเทียบตัวเองความเหนื่อยล้าทางอารมณ์และความกดดันในการเป็นผู้หญิงที่ต้องเก่งทุกด้านขณะเดียวกันอีกกลุ่มหนึ่งวิจารณ์ว่าภาษาและแนวคิดบางส่วนซ้ำซากหรือเน้นความพยายามส่วนตัวมากเกินไปเมื่อเทียบกับความซับซ้อนของชีวิตจริงๆความแตกต่างนี้กลับทำให้หนังสือมีความน่าสนใจในเชิงวัฒนธรรมเพราะมันสะท้อนความคาดหวังที่สังคมมีต่อหนังสือพัฒนาตนเองยุคใหม่ว่าต้องไม่เพียงสร้างแรงบันดาลใจแต่ต้องตอบโจทย์ความจริงของชีวิตด้วยหนังสือจึงเหมาะกับคนที่อยากได้พลังใจแบบตรงไปตรงมาและพร้อมรับมุมมองที่ชัดเจนแม้จะไม่ครอบคลุมทุกบริบทก็ตามการที่มันเป็นทั้งหนังสือขายดีและหนังสือที่ถูกถกเถียงช่วยยืนยันว่ามันมีอิทธิพลต่อบทสนทนาเรื่องความสำเร็จความรับผิดชอบและตัวตนของผู้หญิงในยุคปัจจุบันโดยสรุป Girl Wash Your Face เหมาะกับผู้อ่านที่กำลังมองหาหนังสือพัฒนาตนเองซึ่งอ่านง่ายเป็นกันเองและเน้นประสบการณ์จริงมากกว่าภาษาวิชาการหนังสือเล่มนี้จะมีประโยชน์เป็นพิเศษกับคนที่รู้สึกติดอยู่กับการเปรียบเทียบตัวเองผัดวันประกันพรุ่งหรือไม่กล้าลงมือกับเป้าหมายที่อยากทำเพราะหนังสือชี้ให้เห็นว่าความคิดที่บั่นทอนตัวเองมักเริ่มจากเรื่องเล็กที่เรายอมเชื่อซ้ำจุดแข็งสำคัญของเล่มนี้คือการใช้เสียงเล่าเรื่องส่วนตัวที่ชัดเจนทำให้เนื้อหาเข้าถึงได้ทันทีและให้พลังทางอารมณ์มากกว่าหนังสือแนวคำแนะนำทั่วไปในขณะเดียวกันมันก็แตกต่างจากหนังสือพัฒนาตนเองจำนวนมากตรงที่ไม่ได้เสนอเครื่องมือเชิงเทคนิคซับซ้อนแต่เน้นการรู้เท่าทันความคิดและการลงมือแบบเรียบง่ายหากผู้อ่านต้องการทั้งแรงผลักและการสะท้อนตัวเองหนังสือเล่มนี้ตอบโจทย์ได้ดีแม้จะไม่ใช่คำตอบครบถ้วนสำหรับทุกปัญหาชีวิตก็ตามคุณต้องการสนับสนุน Rachel Hollis คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่